Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Tieskime bendrystės tiltus. Krizių įtaka žmogaus psichikai, pagalba savo gyvenant karantino sąlygomis, šios ir kitus klausimus aptarėme su aklo pasimatymo Gold FM laidos viešne, psichologė, psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė Agne Matulaitė. Pokalbis vyko prasidėjus antrajai karantino savaitei. Gerbiama Agne, karantinas keičia žmonių bendravimo įpračius, darbo pobūdį. Mes irgi susitinkame nuotoliniu būdu. Kokios jūsų pačios mintys ir įžvalgos apie pakitusį bendravimą, psichologinį klimatą? Pokyčiai iš tikrųjų dramatiški. Ar jau pripratome? Manau, kad kol kas tik bandome suprasti, kas aplinkui vyksta ir kur atsidūrėme. Iš pradžių galėjome girdėti susižavėjimo šūksnius, nereikia eiti darbą, anksti keltis, galėsime ilgiau paskaityti knygą. Pamažu džiugesys pradėjo užleisti vietą supratimui, kad tikrai reikės sėdėti namuose, kad negalėsime kažkur eiti, važiuoti. Sudėtinga tikėtis, kad per pirmąją karantino savaitę visi būtume vienodai su juo apsipratę. Esame skirtingi, skirtingai veikia mūsų psichika. Vieniems reikia daugiau laiko susivokti, kas vyksta, kitiems mažiau. Imkime gyvenimišką ir deja dažną pavyzdį. Skirybas. Vieni apsisuko ant kulno ir nuėjo. Kiti iširusios santokos gedi 10 ar 20 metų. Lygiai taip pat ir su kiekviena krize. Vieni su ja susitaiko lengviau ir greičiau, kiti sunkiau, lėčiau. Karantino metu pakito ir mūsų, ir jūsų pačios dabartinė aplinka. Kaip tvarkotės su naujais iššūkiais? Taip, pakito. Tenka išmokti naudoti įvairias technologijas, bet ne tik man, taip pat ir klientams. Čia galėtume išvelgti pozityvų krizės aspektą. Bandome daugiau išmokti, sužinoti. Su klientais dabar susitikinėju nuolatiniu būdu. Vyksta grupiniai, nuotoliniai susitikimai. Kol kas su karantinu susijusiu didelių pokyčių pernelyg nejaučiu. Turbūt todėl, kad žmonės dar bando susivokti, kas vyksta. Daugelis jų tiesiogiai įgriuvo į esamą situaciją. Vis dėlto, kreipimųsi daugėja, turbūt daugės ir ateityje. Deja, visiems padėti neužtenka nei jėgų, nei laiko. Tenka sudarinėti laukiančiųjų eilę. Paprastai savo laidose kalbame apie krizes ar problemas, su kuriomis susiduria pavieniai žmonės ar jų grupės. Kaip manote, kokią krizę žmogui lengviau pakelti – individualią ar kolektyvinę? Šito aspektu niekada nevertinau, bet susimastau, kad kolektyvinė krizė žmonėms suteikia stipresnį bendrumo jausmą. Tačiau kartu išryškėja kiti dalykai. Prisiminkime, kaip elgdavomės mokykloje savo klasėje. Vieni tapdavo blogiukais, nuolat oponodavo mokytojams ir šitaip išlaikydavo lyderių pozicijas, kiti būdavo labai socialūs, darydavo tai, ko reikalaujama ir tapdavo lyderiais geriečiais. Treti prisiimdavo juokdario vaidmenį. Pradeda veikti masių psichologija ir grupinė dinamika. Mes pasidalijame vaidmenimis, bet kartu išnyksta asmeninė atsakomybė. Tik aš išeisiu pasivaikščioti tik vieną kartą. Nieko neatsitiks. Jeigu pakartotume tą susitelkimą, koks buvo per kovo 11 sausio, 13 tada bendruomeniškumas visiems labai palengvintų išgyventi krizę. Jeigu pradėtume suprasti, kad ši krizė yra daugiau nei aš, ir laikini mano nepatogumai būtų jau nemažai. Kokios yra didžiausios psichologinės problemos galinčios kilti visuotinės krizės metu? Visuotinė panika, baimė, didelė pykčio banga, vienišumas. Asmenims turintiems polinkį į depresiją, lygos paumėjimas galbūt savižudybių, skaičiaus augimas, įvairių formų savidestrukcija. Nenoriu būti blogoji pranašė, bet visi išvardyti dalykai gali paštrėti. Antra vertus, visi išvardyti reiškiniai yra fiziniai. Gyvename 21-ame amžiuje, mažinančią socialinę izoliaciją. Labai svarbu bendrauti visais įmanomais būdais. Kai kam to bendravimo reikia daugiau, kitiems mažiau. Viename interviu minėjote, kad žmonėms labai sunku susitaikyti su situacija, kai jie negali nieko planuoti, kontroliuoti savo ateities, nes apie tą ateitį jie nieko nežino. Ką jūs manote apie filosofiją kviečiančią gyventi čia ir dabar? Galbūt ji galėtų tapti sėkmės receptu, padedančiu išgyventi šią krizę? Galbūt ir galėtų, bet aš manau, kad pirmiausia turėtų būti išmintis, padedanti atskirti tai, ką galime kontroliuoti ir ko negalime. Tai, ką galime valdyti, turėtume valdyti. Nereikėtų kiekvienos situacijos paleisti vėjais, tačiau yra dar daug dalykų, kurių mes negalime valdyti. Negalime uždrausti ligai ar stichiniai nelaimiai ateiti pa žmonės. Nereikėtų noro kontroliuoti situaciją pernelyg nuvertinti. Trauma patiriame tada, kai situacijos kontrolė pradeda slysti iš mūsų rankų. Kuo labiau slysta, to didesnė trauma. Kartu nereikia pamiršti, kad traumas yra gyvenimo dalis. Visi esame turėję vienokių ar kitokių traumų, bet išgyvenome. Dažnai apseidavome net be vaistų, todėl nereikėtų jų suabsoliutinti. Krizės metu bijoti, nerimauti yra normalu. Bijau, nerimauju, bet vis tiek einu į priekį. Kažką darau. Ką galėtumėte pasakyti žmonėms, kuriems yra labai sunku būti saviizoliacijoje? Paklauskime kiekvienas savęs, kam, dėl ko visą tai darome. Sugebėjimas matyti gilesnį savo veiksmų prasme galėtų labai padėti. Jeigu suprasčiau, kas iš tikrųjų vyksta, galbūt kažko nedaryčiau. Kitas dalykas, ar aš pasitikiu tuo, kas man yra sakoma. Jeigu esu vyresnio amžiaus, galbūt galvoju, kad man vadovauja pienburniai, kad patys nelabai žino, ką šneka, kodėl turėčiau jais tikėti. Nors žilė galvoj, vis tiek žmogus gali galvoti ir elgtis paaugliškai, o paaugliams būdinga priešintis, ot ir neklausysiu, o jeigu ir susirgsiu, na ir kas? Žmonės reaguoja labai skirtingai, bet krizių stichinių nelaimių metu atsiranda tai, kas vadinama heroiškumu. Įprastomis sąlygomis, valdomas vien blaivaus proto, žmogus niekada nepasielgs taip, kaip pasielgia kasdienėse situacijose. Kai kurie dalykai yra aukščiau už mūsų norus. Lietuvoje paskelbus karantiną matome tiek gerų, tiek ir blogų pavyzdžių, tačiau bendrai paėmus, lietuviai krizės akivaizdoje elgėsi palyginti neblogai. Nemažai bendrauju su kolegomis Anglijoje. Ten studentai bamba daug daugiau. Šiandien Švento Patriko diena, o su draugais negaliu išgerti alaus. Jeigu žmogus bare neišgers alaus, atrodo, ateis pasaulio pabaiga. Kartais ateina toks laikas, kai reikia peržengti per savąjį aš, todėl labai teigiamai vertinu visokias krizės metu kylančias iniciatyvas. Pati praradau pinigų, investuoju į kultūrinius renginius, keliones, bet kiti prarado dar daugiau. Tai man padeda susitelkti, pakilti virš gyvenimo smulkmenų. Atšauktos kelionės, pakitusi darbo aplinka, ką galėtumėte padaryti, kad atsisakymai ir praradimai netrodytų tokie skaudus, kad karantino metu gyventume, o nebandytume jį prastumti. Žmonės skatino išlaikyti optimizmą. Žmogaus smegenys labai plastiškos, todėl jis greitai adaptuojasi įvairiose situacijose. Krizė žmogui kartu yra ir galimybė. Pokalbio pradžioje minėjau, kad nesu technologijų žmogus, bet vis tiek išmokau kelias naujas programas. Aiškėja, kad jomis naudotis patogu ir mano klientams, ypač iš kitų miestų. Gali būti, kad su jais nuotoliniu būdu bendrausime ir po krizės. Nepatikėsite, bet nusiskundimas, na, kuris dažniausiai jau girdėjau pirmąją karantino savaitę, kad žmonėms trūksta vienatvės, saviizoliacija, o žmonės kalba, kad jiems reikia vienatvės. Šeima kabo ant galvos, visiškai neturiu laiko. Saviizoliacija – gera proga išmokti susidaryti dienotvarkę, nubrėžti tam tikras ribas ir jų laikytis. Arba bendraujame su vaikais ir ar patys jų neapgaudinėjame. Jeigu vaikui sakau, kad prie kompiuterio sėdėsiu 20 minučių, o prasėdžiu dvigubai ilgiau, kodėl vaikas kitą kartą turėtų manimi tikėti? Ar nesielgiu, kaip tas paauglys į kiekvieną prašymą ir raginimą atsakantis toj? Nerimaujame dėl savo vyresnio amžiaus artimųjų, tik užuot nerimavus, ar negeriau juos išmokyti naudotis Skype ir kita panašia programa, jeigu tektų izoliuotis. Kad žmonėms ir žmonės neprarastų ryšio, mokėtų užsisakyti maisto produktų. Tieskime bendrystės tiltus ten, kur esame. Nežinojimas kelia baimę, bet pandemijos akivaizdoje girdime daug visokių naujienų, dažniausiai blogų, ir tada bijome dar labiau. Kaip pasirinkti tinkamą informacijos kiekį? Pirmiausia, pasirinkti laiką, kartą ar du kartus per dieną, kada turimą informaciją norėsime atsinaujinti. Pasirinkti vieną informacijos kanalą, o ne keliauti per visus. Pati girdžiu kalbų, kad reikia išklausyti visų kanalų žinias. Kam? Kai tai pakeis, o nervų sistema nori, nenori, veikia. Mūsų nervų sistema paruošiama kovai arba pabėgimui. Tada pradeda strikti virškinimas, miegas, kitos organizmo funkcijos, kūnas bet kokiu atveju turi pailsėti ir pasikrauti. Technikų ir būdų tam yra nedidelis psichologinis pagudravimas. Jeigu žinias ne tik žiūrite, bet ir klausote, susimažinkite telefono ar kompiuterio ekraną. Jeigu ekranas per visą sieną, blogos naujienos, žmogų tarsi griūtę užgriūva. Taip. Vyksta kažkas svarbaus, bet į tą vyksmą aš nepanardinu viso savęs. Bet kuriuo atveju taip ne tik patogiau, bet ir saugiau. Mažiau tikimybės, kad susirgsite, o jeigu susirgsite, tai persirgsite lengviau. Tai šiuo metu ir yra pats svarbiausias dalykas pasaulyje. Visą laidą išgirsite išmaniojų įrenginių nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Matulaitė prieš mus Lietuvos aklųjų bibliotekoje pristatė savo knygą Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams. Podžiūninės nuotrauka. Matulaitė pozuoja šviesioje patalpoje, dešiniu šonu atsisėdusi prie medinio stalo ir abi rankas padėjusi ant jo. Ant stalo pastatyta jos autorinė knyga Žali sausainiai. Šalia stovi didžiulė tulpių puokštė, pamerkta stiklinėje vazoje. Šalia vazos pastatytos kelios stiklo taurės. Agnė matoma nuo liemens iki viršugalvio, tačiau jos kūno dalį nuo liemens iki kaklo užstoja tulpių puokštė. Moteris šiek tiek pasisukusi kairiojų profiliu. Jos plaukai šviesūs, trumpi, žvilgsnis nukreiptas pirmin, akis kiek primerktos. Moteris atrodo masli ir susikaupusi, tarsi ko klausytusi. Ji vilki tamsų švarkelį ilgomis rankovėmis, kaklą apsijuosusi tamsiu minkštų šaliku.